Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Dastur davomida biz sizlar bilan nafaqat ibodat, balki muqaddas kalomdagi oyatlarni ham tilga olamiz. Azizlar, bugungi ibodatni Xudo irodasini ado etishlik mavzusiga bag'ishlashni maqsad qildim. Xudoning irodasini nimadan iborat? Bu savolga javob topish uchun kalomga murojaat qilaylik. Filippiliklarga yo'llangan maktubning 2-bob, 12 oyatda quyidagi oyatlar bor. Ey sevganlarim, siz doim mening gapimga quloq solib keldingizlar. Shunday qilib, faqat oldingizda bo'lganimdagina emas, balki hozir mening yo'qligimda yana ko'proq qo'rquv va titroq bilan topgan najotingizni but qilishga tirishinglar. Zotan, Xudoning o'zi sizlarning vujudingizda amal qiladi. U o'z murod maqsadini ado etishingiz uchun sizlarda xohishni ham, harakatni ham tug'diradi. Hamma narsani nolimay va shubhalanmay qilinglar. Toki bu o'jaro buzilgan nasl orasida Xudoning pok, beg'ubor, benuqson bolalari bo'linglar. Sizlar bu dunyo odamlari orasida osmondagi yulduzlar kabi porlab turibsizlar-ku. Hayot kalomini mahkam tutinglar. Toki mening mehnatu zahmatim behudaga ketmasin va Masih olamga qaytgan kunda sizlar mening faxrim bo'linglar. Sizning imon yo'lida qilgan fidokorona xizmatingiz Xudo sharafiga qurbonday gap. Men Xudoga bu qurbonlikni keltirib, o'z jonimni ham fido qilishim mumkin. Shunga qaramasdan sevinaman va sizlarning shodligingizga qo'shilaman. Xuddi shu to'g'rida sizlar ham sevininglar va mening shodligimga qo'shilinglar. Azizlar, qaysi masihiy Xudoning irodasini bajo keltirishni istagida bo'lmas? Axir, uning irodasini bajo keltirishdan yuqori baxt bo'lmasa kerak. Keling, bugungi ibodatda aynan shuni so'rab Xudoga murojaat qilaylik. Azizlar, istasangiz men bilan birga ibodat qiling. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz, hech xijolat bo'lmang. Istasangiz, ketimdan qaytaring. Otajon, bergan najoting naqadar ajoyib. Xudoim, biz sening irodangni ado etish istagidamiz. Biz o'zingni, murod maqsadingni ado etishimiz uchun bizlarda xohishni ham, harakatni ham tug'dirgin. Hamma narsani nolimay va shubhalanmay qilaylik. Otajon, biz ham sening pok, beg'ubor va benuqsot farzandlaring bo'laylik. Xudoim, biz hayotbaxsh kalomingni mahkam tutaylik. Xudoim, qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, kimlar bilan gaplashmaylik, doim irodangni ado etish uchun jon kuydiraylik. Xudoim, senga bo'lgan xizmatimiz doim unumli bo'lsin. Biz ham sen qaytib kelganingda seni faxrlanib kutib olaylik. Xudoim, birodarimizni sevishga aynan sening sevging bilan sevishga yordam ber. Bizga sevishni o'rgat. Axir bu sening irodang. Chunki sen o'zing yaqiningni sevgin deb aytgansan. Xudoim, bizni shunday qilib tarbiyalaginki, yaqinimizni kim bo'lishdan, qanday bo'lishdan qat'iy nazar, Masihning sevgisi bilan sevishni o'rgat. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.